Jeg har printet Bavarian Nordics regnskab.
Herfra skal der lyde et varmt tillykke.
21 af fire sider, og jeg må simpelthen bare sige, der er altså ikke point for design her.
Der er arbejdet med layoutet. Ja, det kan man sige.
Det er 21 tæt skrevne sider, hvor der ikke er så meget som et eneste billede.
Der er mange tal.
Det skal jeg love for, men noget der til gengæld er, det er ordet Mpox. Over 30 gange bliver det nævnt.
Det er jo ikke spor mærkeligt.
Hvorfor ikke?
Jamen det er jo fordi, det er det, Bavarian Nordics forretning handler om lige nu.
Og lige om lidt, Tune, så dykker vi ned i det her regnskab for Bavarian Nordic. Vi får besøg af Per Hansen, og jeg kan lige så godt afsløre, at han er ikke sådan superduper optimistisk på Bavarians vegne.
Nej, jeg tror, det handler jo i mindre grad om regnskabet, og så i højere grad om nogle mere sådan bagvedliggende forhold, som vi heldigvis får mulighed for at tale grundigt med ham om i dag.
Og så skal vi også til et andet regnskab.
Ja.
F.L. Schmidt landede med et regnskab, og der var altså kredset lidt mere for layoutet på deres. Der var nogle billeder.
Okay.
Det er ikke nogen hemmelighed, at cement fra F.L. Schmidt, det er snart fortid.
Ja.
Og på side 4, der stod, det forløber planmæssigt lige om lidt, eller i hvert fald tidligst i slutningen af 2024, som jo er lige om lidt, der kan det være, at cement det bliver solgt fra i F.L. Schmidt. Og det er altså et erhvervseventyr og en erhvervshistorie, som sætter et punktum for et kapitel, måske bare.
Ja, og du synes jo, at det er F.L. Schmidt og cement. For dig er det lidt ligesom, hvis Lego meldte ud, at de holdt op med at lave Lego-klodser, ikke?
Præcis.
Så tænker du, at det
er... F.L. Schmidt er ikke cement for
dig? Det er da helt forkert. Nej, jamen jo, det er det jo selvfølgelig, og det er det jo historisk, men de kan jo også nogle andre ting, som de jo i virkeligheden måske løber.
Eller Vestas, der ikke laver vindmøller.
Tror mere på. Ja, præcis. Men det er jo de virksomheder, der lever længe, det er jo dem, der i bund og grund formår at omstille sig med de forandringer, der sker i verden, ikke?
Jo, så vi skal tale om, hvad F.L. Schmidt så skal nu, og så skal vi altså også lige forbi den lange, lange historie, de har, både de mørke sider og de mere kuriøse sider. Og Sune, så til sidst i udsendelsen i dag, så er der jo kommet sundhedsreform.
Ja.
Mange partier højt stod på ræd række og præsenterede...
Ja, og de skulle tydeligvis alle sammen have lov at fortælle om, hvad de var særlig stolte af.
Jamen, de har jo også alle sammen har en finger med i spillet.
Men det er meget inside-out-kommunikation. Det, de burde gøre, det var jo at spørge, hvad er modtagerne af det her interesseret i? Og så burde de jo fortælle det på den måde. Det der med, at de alle sammen sådan skal træde frem og sige, det er det, som vi... Altså, at man skal sådan få anerkendelse for det aftryk, man har sat på den her aftale. Det er egentlig ikke den opgave, man skal løse, når man står der til pressemøde.
Men en opgave, vi skal løse her i sort tal, det er jo at dække de største danske virksomheder og de vigtigste danske virksomheder. Og hvorfor taler vi så om sundhedsreform? Det gør vi, fordi at vi til sidst ringer til Jacob Riis, administrerende direktør i Falck, for at høre hans bud og hans umiddelbare reaktion på den her reform. Fordi han var jo inde i sorte tal for 2 måneder siden og råbte politikerne op. Han ville godt have lov til at være mere med i behandlingen.
Ja, og det, der var så sjovt ved det, han sagde, Jacob Riis, synes jeg, det var det der med, at han havde ikke noget ønske om at sidde med ved bordet.
Nej, det gad han
ikke. Det er en politisk proces.
Nej.
Men i bund og grund, det der med, at man skruede det her sundhedssystem sammen på en måde, der gjorde, at aktører som Falck kunne få lov at byde ind med de kompetencer, de havde. Og det her med at lave forretning ud af det her meget store marked til gavn for patienterne, så man kunne tjene nogle penge. Ikke?
Og så er der jo selvfølgelig også ugens tal, som jeg har med, og engang LinkedIn nyt, og Sune, så er det også blevet tid til mit rant her, fordi at den trofaste lytter af Sorte Tal vil vide, at vi jo har været i kontakt med Nobelprisvinderen i økonomi, Simon Johnson, som vi havde en mailkorrespondance, og vi havde nogle spørgsmål, og så sagde han, hey, ved I hvad, jeg sender jer lige en bog, og jeg har været der før, men nu er der simpelthen den mest kafkaske udvikling i den her sag, Sune. Jeg får jo et brev. Den her bog er stoppet i 12. Okay, så tænker jeg, det er en formsag. Skriv ind. Jeg sender, prøv at se her, jeg har en mail fra Simon Johnson, der siger, han har sendt mig en bog. Så får jeg en mail. Jamen okay, det er godtaget, vi sender bogen til dig snart, når du har betalt. Så sker der ikke noget. Så går der en uge.
Jamen betalte du?
Nej, for jeg fik jo aldrig en opkrævning.
Nå, okay.
Så efter en uge, så får jeg en ny mail fra kundeservice. Hej Ulrik, vi har lavet en fejl. Det er ikke godkendt det her. Vi skal se, hvad den her bog koster. Så siger jeg, den koster ikke noget, for jeg har jo fået den. Så siger jeg, at hvis jeg skulle købe den i en butik, så koster den 200 kroner, men han har altså bare sendt den, så jeg vil sige, det er 0 kroner. Så siger hun, nej, sådan fungerer det ikke. Der er ikke noget, der er 0 kroner i det her system. Det kan vi ikke. Hvordan skal vi betale 12 og moms og afgifter af det? Nå, så går jeg lige et par runder på det, så siger jeg, nej, ved du hvad, det er jo en gave det her. Altså, og der er jo regler for gaver. Altså, hvis man får en gave, så hvis den er under 360 kroner, så skal man ikke betale noget for det. Så jeg skriver, det her, jævnfør reglerne på jeres hjemmeside, så må det være en gave.
Ja.
Ved du hvorfor så, at det ikke er en gave, Sune? Det er fordi, hvis Simon Johnson havde sendt det hjemme fra sin privatadresse, og selv havde puttet den i postkassen, så var det sendt fra privatperson til privatperson. Men fordi Simon Johnson har bedt sin assistent om at lægge den i MIT's post ud, så kommer den fra universitetet. Og så kan det jo ikke være en gave. Det kan man ikke modtage fra et universitet. Så siger jeg, nå, hvad så? Så vil de simpelthen have mig til nu, og det her, det bliver så kafkas, at Simon Johnson skal lave en faktura på den her bog.
Ej,
stop. Så siger jeg sådan, hvordan kan man lave, skal jeg bede Nobelprisvinderen i økonomi om at lave et forfalsk eller fake en
ud
faktura
af det, om, så sige.
På hvad? På 0 kroner? Eller, du ved, ja. Hvor jeg bare sådan... Jeg vil så sige, jeg har underholdt ham med den her rejse, og han tager det med et smil. Jeg synes jo, det har været lidt pinligt, men han siger, altså, det er jo paradoksalt, at Europa ønsker at spille i topniveauet med hensyn til teknologiudvikling og fastansættelse af færdselsregler for digital teknologi og AI, men de kan ikke engang en bog om netop det her, der kom igennem tolden.
Ja.
Altså, er det ironisk, paradoxalt eller bare trist? Han skriver sådan noget, hvilket århundrede er det, vi lever i?
Ja.
Og så har han lovet os, Sune, og det synes jeg, at du ved, det gør lidt godt for mig. Han har lovet, at når han skal til op og modtage sin Nobelpris, så siger han, der er jo så mange receptioner, så jeg kommer simpelthen til at underholde med den her historie til samtlige receptioner, jeg skal til.
Ja, men hvad sker der med bogen?
Ja, men ved du hvad, Sune? Jeg er jo ikke typen, der giver op.
Det er jeg glad for.
Fordi, hvordan er det, hvis bjerget ikke kan komme til Mohammed? Eller hvis Mohammed ikke kan komme til bjerget, så kan bjerget komme til Mohammed.
Så du tager over og henter den hos Simon Johnson, eller hvordan?
Sune, jeg er i gang med at arrangere, at du og jeg tager til Stockholm til Nobelpris-ceremoni, og møder Simon Johnson og optager et afsnit sorte tal, hvis du er med på den.
Ja, det ville da være fantastisk.
Skal vi ikke gøre det?
Jo, jeg har jo fra starten været lidt benovet over, at det lykkedes der, og imponeret over, at det lykkedes der at få etableret den her kontakt. Og vi har jo haft gavn af Simon Johnson flere gange i programmet allerede. Altså, han har desteret leveret input til vores emner og sådan noget. Og man kommer ikke meget højere op i hierarkiet end ham.
Lige præcis.
Så det er ret fantastisk. Og jeg synes, at argumentet fra PostNords side, altså med hjemmel i den eksisterende lovgivning, udstiller virkelig nogle problemer. Altså, fordi det nytter jo ikke noget, at man laver et system, der, hvor kompleksiteten, altså hvor svært det er at agere inden for rammerne af det her system, det er jo virkelig, virkelig dårligt lovgivningsarbejde, hvis man siger, at man kan ikke sende en gave fra virksomheden. Det er da noget forbandet vrøvl.
Fordi der står MIT på afsenderen.
Ja, men det er jo bare håbløst.
Ja. Sune, nu skal vi i gang, og vi skal starte med at tale om Bavarian, som er kommet med regnskab for tredje kvartal. Et regnskab, hvor at markedet kvitterede med os en stor tommelfinger ned.
Ja, det må man sige. De faldt 15%.
Og status er, at man har ikke kunne sige Bavarian Nordic, uden at sige abekopper mpox-vaccine, hvor at de jo i løbet af sommeren, der var et udbrud, hvor at Bavarian fik en ordentlig ordre ind på mpox-vacciner. Det så godt ud på daværende tidspunkt.
Det er jo det, der er kernen i det, at det kan godt se godt ud, men man er nødt til som investor at kigge meget mere langsigtet på det her. Altså i samme øjeblik, man siger, at det gik godt ud, fordi der kom et udbrud af en smitsom sygdom et sted i verden, så ser det dårligt ud, forstået på den måde, og så er man meget sårbar.
Skal jeg ikke bare drønne ned hen, Per Hansen?
Jo.
Sune, nu har vi fået selskab af Per Hansen i studiet.
Ja.
Vores regnskabsknuser her på programmet. Og Per, jeg har jo printet Bavarians Q3-regnskab ud 21 sider. Og som Sune og jeg har talt om, før du kom, så... altså, der er ikke point for, designet.
Nej, det er ikke sådan super...
Det er HTML-layout.
Ja, det er ren tekst. Og Per, da jeg hentede dig i elevatoren, så sagde du, Bavarian, the dream is collapsing.
Ja.
Hold da op.
Ud af de her 21 sider, hvor er det, drømmen kollapser?
Jamen, drømmen kollapser jo formentlig på kort sigt ved nogen, der kigger ind i et resultat før renter, skatter og afskrivninger på goodwill, der hedder EBITDA, som ligger på det halve af det, som investorerne havde sat næsten op efter. Men det er ikke hele billedet. Fordi Bavarian Nordic, de fastholder jo forventningerne til indtjening for hele året, der gør, at EBITDA, der skal de i sidste kvartal, fjerde kvartal, lave det samme i EBITDA, og lidt mere, end de har lavet de tre foregående kvartaler til sammen. Og det tror jeg godt, de kan. Så det er ikke der, hvor jeg tror, den kollapser. Men der, hvor det kollapser, det er, jeg tror, det er, investorerne begynder at indstille sig på, at selvom man booker 2,4 milliarder kroner i MPOX for 2025, så er det ved at gå op for investorerne, at hvordan ser tiden ud efter 2025, og noget af det, som i hvert fald nogen har forsøgt at kommunikere, at det er det umage par. Man kan ikke på den ene side på en eller anden måde have en forventning om, at man skal sælge eller producere mere end 10 millioner vacciner i 2025, som sker til en meget høj pris. Det har jo været den drøm, som der er nogen, der har haft i Bavarian Nordic, og som analytikerne, synes jeg, har spillet med på, nemlig at de kommer til at få en efterspørgsel efter rigtig mange vacciner til høj pris. Og de to ting, de går simpelthen ikke hånd i hånd, fordi hvis man har brug for, og der er nogen, der efterspørger 40.000 vacciner, som skal være her inden for 144 timer, er det ikke sådan, det er på en uge, så kan man få en meget høj pris per enhed, og profitabiliteten er høj hos dem, der kan levere det. Men hvis man ligesom siger til nogen, vi vil gerne bestille 3, 5, 7 eller 10 millioner vacciner i 2025, så får man ikke kun en klækkelig mængde rabat, så får man en gigantisk mængde rabat. Og det er derfor, at når investeringscasen har været udtrykt som ufattelig mange vacciner til ufattelig høje priser, så siger jeg, så er det en modsætning snarere end det er en selvfølgelighed.
Per, hvorfor er det, at alle andre tager fejl, og du har ret her?
Jamen, jeg tror lige nøjagtigt her...
Men markedet er jo lidt enig med Per. Altså, vi fik kvartalsregnskabet, og nu er Bavarian nede med 15%, ikke?
Jeg tror faktisk, jeg står uden for skoven. Jeg står udenfor, ude på marken, og så kigger jeg, og et sted, der kan jeg godt se skoven. Men jeg er ikke forblændet af, at den der skov, som tegner sig i silhuetten, at der er mange træer. Så jeg tror, jeg forsøger ligesom at holde fokus på bolden og investeringscasen, der siger, hvad er det mulige? Hvad er det, Bavarian Nordic har i pipelinen efter 25? Og er der en modsætning mellem at få rigtig mange vaccineordre til høje priser? Og det synes jeg jo, der er. Jeg synes, det er fuldstændig på samme måde, som hvis du går ned i supermarkedet og køber en øl med 30 flasker i, hvis man stadigvæk kan få det, så får du altså faktisk en mængde rabat, fordi 30 flasker Tuborg eller Carlsberg eller Royal...
99 kroner?
Det giver du stort set ikke penge for. Og hvis du så, Ulrik, skal ud i festligt lag en fredag aften, hvor der er nogen, der lige tipser dig på vejen derhen og siger, Ulrik, du husker lige, at du skal have 8 øl med, så køber du 8 øl, og så koster 8 øl, de koster ikke 3 kroner og 33 øre i gennemsnit per flaske, de koster noget helt andet, fordi der efterspørger du en ydelse, som nogen kan levere lige nøjagtigt inden for en kort tidshorisont, nøjagtigt der, hvor du er. Og det er jo også sådan, at virkeligheden er. Også inden for vacciner.
Okay, hvis vi nu så siger, at Per har ret i den her måde, så synes jeg bare, at Bavarian har været i en svær og paradoksal situation, forstået på den måde, at der er opstået en stor efterspørgsel efter et produkt, som Bavarian Nordic har på hylderne. Altså, hvad skal man så gøre i bund og grund andet, end at forsøge at honorere den efterspørgsel?
Jeg forsøger faktisk heller ikke. Det er ikke sikkert, at det lykkes, men lad mig så præcisere det. Jeg forsøger faktisk ikke at skælde ud på Bavarian
i relation til det. Men jeg synes bare stadigvæk, det er interessant, fordi så skal det være deres forventninger i bund og grund. Så skal det være deres egne...
Jeg synes jo faktisk, at de, hvis de kunne måske have gjort noget, så kunne de måske have været bedre til at informere om, at indtjening i Q3, den bliver flyttet til Q4 og forskellige andre ting. Men det er icing on the cake. Jeg synes jo faktisk, de fastholder forventningerne, og de guider implicit en EBIT.
Og du tror på forventningerne?
Ja, jeg tror faktisk, de kan det der, fordi det er jo sådan, at hvis vi kigger den seneste måned, så har der jo været den her debat med, hvis de får nogle nye ordre, hvad sker der så? Ja, det sker garanteret ikke noget i det store hele med 2024, fordi når vi er så tæt på årsskiftet, så kan de ikke bare sige, nå, vi har lige fået en ordre på 2 millioner vacciner, dem kommer vi så lige til at levere, fordi hvis ikke de har ledig kapacitet, så skal de jo sige til nogen, der allerede har bestilt noget, I får det lige næste år, er vi enige om det?
Ja.
Det går op for investorerne, at det her, den her voksende forretning efter 2025, hvor er det, man skal finde den? Hvis det er sådan, man har fået leveret alt det, som kræves på meget kort sigt, hvad er det så, man, når man har bygget lagerne op, hvad er det så, man skal leve af efter 2026? Det, som har været Bavarians mulighed, men også udfordring, det har jo været, at de har købt en del vacciner. Og hvis du ikke kan tilføre værdi, hvis du ikke kan tilføre synergi, hvis du ikke kan producere billigere, hvis du ikke har en bredere distribution, så det, at du køber en vaccine af nogen, og så begynder at sælge den, og ikke øger din profitabilitet, og skal finansiere det ved at trække på aktiekassekreditten og udstede nye aktier med en prisfastsættelse, som ikke er meget høj, jamen så er det sådan, så tilfører du ikke nogen værdi, og det er også noget af det, som investoren kigger på.
Jeg forstår, altså jeg tænker bare på analytikerne, der har det her som dayjob i bund og grund. Det kræver tre klik fra en blank skærm på den computer, jeg sidder foran lige nu, og få Bavarian Nordics portefølje op på skærmen. Altså, vi kan se, hvad de har af præparater i pipelinen. Vi kan se, hvad de har på markedet. Vi kan se, hvad de har i fase 3. Vi kan se, hvad de har i clinical trials. Vi kan ligesom et eller andet. Det kan alle mennesker. Det er fuldstændig offentligt tilgængeligt. Alle ved, hvor lang tid det tager at få de her produkter eller præparater bragt frem til markedet. Det der med at sige, at Bavarian Nordic kigger frem mod en situation, hvor mpox ikke længere er en kritisk sygdom, eller at efterspørgselen efter mpox er faldende. Hvorfor er det ikke regnet ind i prisen på den her aktie?
Det er et vanvittigt godt spørgsmål,
det er derfor,
som
du er her,
man vel siger, når man ikke kan svare på det. Jeg tror bare, at det, der har været casen, det er, at man har set ind i en bull case. Det er jo sådan, du kan finde tre forskellige analytikere. Den ene analytiker sidder og kigger på et eller andet, og siger, okay, jeg kigger på basisscenariet, og det hele mit udkomme. Jeg har ikke nogen specielle følelser på den her, jeg har ikke nogen specielle forventninger. Så jeg sidder og kigger på basisscenariet, så siger jeg, jeg tror, at den her aktie skal koste 225. Så har du dem, der siger, jeg tror faktisk, at Bavarian Nordic, de kommer på en eller anden international udstillingsvindue, rangliste, et eller andet ting, og jeg tror, at det her mpox, det er et væsentligt større problem, end investorerne aktuelt sidder og kigger på, så jeg tror, at det her ikke kun bliver 2025, men det bliver sådan et 2026, og måske ind i 2027, og til den tid har de skrabet så mange penge sammen, at de kan finansiere købet af nogle nye vacciner til en meget lavere kapitalomkostning, end det de kan i dag. De behøver ikke udstede nye aktier osv. 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 takket 400. Og så har du dem, som siger, jamen vi ved af erfaring, at når epidemier bliver til pandemier, så ved vi, at der kommer et periode efter, og vi ved, at der kommer et spike, og når så først der har været et spike, så følger kursudviklingen og udbrud, den følger den ballistiske bue, og det betyder, at hældningskoefficienten opad er lige så meget, nedad er lidt ligesom nogle raketter, der kommer op, og de kommer ned igen. Og derfor så kan du sige, så er der nogen, der siger, at jeg synes faktisk, at fair værdi er 175, så er der nogen, der siger, at den er 225, og så er der nogen, der siger, at den er 400. Og spørgsmålet er, hvem er det, der råber højst?
Jamen, så må vi bare snakke om, nu, jeg tror, du sagde, at de havde været oppe i kurs 300.
Ja, de har været oppe i 300, men
i august 22 kostede den 400 kroner, nu koster den 200. Altså, den koster det halve af for godt og vel 2 år siden. Men jeg vil bare sige, at hvis vi så skal kigge på, hvad der skaber den her volatilitet i Bavarian Nordic aktien, så er det jo, at deres pipeline er smal. Yeah. Fordi hvis man kigger på store medicinalvirksomheder, store virksomheder, der laver vacciner, så har de en bredde i deres pipeline, og hvis man har en bred pipeline af ting, der kan nå frem til markedet, så arbejder det imod volatiliteten, fordi når der så er noget, der ikke lykkes, så er der til gengæld noget andet, der lykkes. Mm. Og der er det jo, det er det, vi sidder og snakker om her, at Bavarian Nordic ser sårbar ud. Hvis du så kigger fremad, Per, hvad er det så, den størrelse, som Bavarian Nordic har, med den sårbarhed, der er indbygget i at være de der, hvad er de 1.500 medarbejdere, eller altså, bliver de købt af nogle andre?
Jeg synes, de skal være en del af noget større. Om de så bliver en del af noget større, det ved jeg ikke. Men noget af det, som jeg meget ofte efterlyser hos børsnoterede selskaber, det er fornemmelsen for, om man er bedste ejer af det, man driver. Det er jo sådan, at man ligesom kan være god til at drive sin forretning og fremadrettet og vækst og indtjening og noget. Men en gang imellem, så er det også sådan, at man er nødsat til at komme til den konklusion, at vi kan ikke ved egen kraft drive en værdi, der er lige så stor som den, som andre de kan drive ved at indlemme os i deres familie. Der er alt for mange virksomheder, som ikke gør det. Mm. Der er alt for mange bestyrelser, som ikke forstår værdiskabelsen af de der ting, og jeg synes, at Bavarian Nordic er nødsaget til og arbejde ben og sten hårdt på at spørge sig selv, om den værdi, der er i Bavarian Nordic, er dramatisk højere som en del af noget andet, end det er som standalone og som alene. Det gælder i dag, det galt i går, og det gælder i morgen.
Så sidder jeg herover og tænker, og det kan også være fordi, at jeg står inde i skoven og er dansker og sådan, du ved, har et blødt punkt for Bavarian. Men for eksempel under corona, der var der jo også store nyheder om, at Bavarian var i gang med coronavaccine, og du ved, skulle lægge arm med de aller største. Er jeg blevet lidt forblændet af, at de måske slet ikke er sådan en stor spiller, som jeg gerne vil gøre dem til op i mit hoved?
Bavarian Nordic er en større nichespiller. Jeg tror, at Bavarian Nordic er stor i sin niche, men nichen er mindre end markedet, og nichen er mindre end den gennemsnitlige niche. Det er derfor, at jeg synes, det giver god mening, hvis man afsøger mulighederne for at blive, for at komme til at være rigtig, rigtig lukrativ og godt belønnet for, som en del af nogle andre, der mangler lige nøjagtigt det, som Bavarian Nordic jo har bevist, de kan.
Jamen jeg tror nemlig, der er et lidt andet perspektiv i det, fordi umiddelbart i samme øjeblik, man bevæger sig ind i et mindset, hvor man siger, nu kigger vi på Bavarian Nordic som en virksomhed, der potentielt er til salg, og det vil være, som du siger, Per, det vil nok være strategisk, måske ikke det rigtige at gøre, det er meget kategorisk at sige, men i hvert fald noget, der har nogle interessante muligheder i sig. I samme øjeblik, man tager de briller på, så kigger man på den samme sårbarhed hos Bavarian og siger, jamen hvis Mpox bliver til et mindre problem i de kommende år, hvorfor skulle en stor medicinalvirksomhed så være interesseret i at købe Bavarian? Det, der er afgørende, det er, at den store medicinalvirksomhed har den brede pipeline. Og det vil sige, at alle de andre ting, som er i Bavarians pipeline lige nu, som er i tidligere stadier, som er på vej forhåbentlig hen mod et marked, de har også værdi for den store medicinalvirksomhed. Så det vil sige, at man kan kapitalisere på pipelinen på en anden måde ved et salg, end man gør nu over for de enkelte investorer. Fordi de er nødt til at kigge på, hvad har Bavarian, som de kan sælge? Hvad er der, som kan generere omsætning i bund og grund? Og der har pipelinen ikke så meget værdi, eller der er usikkerhed, og det er med en længere tidshorisont. Hvorimod en stor medicinalvirksomhed, de kan, hvis de laver due diligence og har fuld adgang, og der er transparens og alt muligt andet, så kan de gå ind og kigge på alle de præparater, der er undervejs, og så kan de sige, det der og det der og det der. Hvis vi klikker det sammen med noget, vi har i forvejen, så er der faktisk penge at tjene.
Og noget, de har, det er hundegalskab og flåtbåren hjernebetændelse og sådan
nogle
ting.
Det kunne være, lige præcis, fordi de har alt muligt.
De har jo porteføljeprodukter.
Præcis.
Og den store virksomhed kigger jo efter porteføljeprodukter.
Lige præcis.
Og hvis det nu er Pfizer, nu ved jeg ikke, om det er Pfizer, men det kunne jo være
det
Pfizer.
Det kunne være Pfizer.
De har jo, nu siger jeg hundredvis af produkter, det har de ikke, men de har vanvittigt mange produkter, og de har vacciner, og de har alt muligt haløjsa. Så på den måde, så kan man sige, så bliver det jo en del af en porteføljebetragtning, hvor de ligesom kan sige, det her, det er interessant, det passer fint ind hos os, og vi har de ressourcer, der skal til for at udvikle dækning og alt muligt andet. Hvis I kigger under covid, så skete der jo det, at da Pfizer, de ligesom siger, det her, det skal vi.
Ja.
Så sker der det, de sætter 600 eller 1000 personer til at få det her til at virke, og de arbejder formentlig tæt på døgndrift. Ja. Så får det til at virke. Hvem kan levere 75 millioner vacciner inden for 3 måneder? Så kan det ikke nytte noget, at Bavarian Nordic de siger, at vi har forskningsprojektet, det ser ud som om, at om 2 år, der føler vi os ret overbevist om, at vi har simpelthen de helt rigtige data til dig. Jamen Ulrik, på det tidspunkt, hvor man skal bruge de der, så siger man så, der er prisen, i stedet for $60 per vaccine, så er den faldet til 6 kroner.
Ja.
Man skal jo ikke gå ud og lave open outcry og sige til alle, nu vil vi gerne faldbyde vores virksomhed. Det er jo ikke sådan, det fungerer.
Mm.
Så det er jo selvfølgelig noget, man skal arbejde med. Strukturelt og strategisk. Og der skal man jo hele tiden efterprøve, er der nogen rundt omkring i verden, der synes, at for dem, så er værdien af Bavarian Nordic som en del af noget større 300, så er man simpelthen nødt til at løbe meget præcist med den bold, og så er man nødt til at droppe den stolthed, der eventuelt kunne være gemt i at forhindre det scenarie i at blive til virkelighed.
Per Hansen, investeringsøkonom hos Nordnet, tak for besøget.
Tak fordi jeg måtte komme.
Det er blevet tid til at linke den nyt.
Ja. erhvervslivets foretrukne sociale medier.
Præcis. Det første, jeg vil vise dig, Sune, det er, at det er Esther Bajet fra Novonesis, det er Niels B. Christiansen fra Lego Group, og det er Mads Nipper fra Ørsted, som alle tre er kommet på Times liste over de 100 mest indflydelsesrige climate leaders. Og det skal jeg altså lige love for, at de her typer...
Okay, så det bliver fortalt.
Yes.
Har man så fået lavet sådan et time cover med hver af dem?
Nej, der er sådan, der er sådan nogle her, hvor man...
Okay, okay.
Altså, så de har ikke fået lov til at stå i den røde ramme.
Nej.
Når man får sådan en her udmærkelse, ikke? Jeg tror da, de bliver super glade og sådan noget, men er noget, man kan bruge til noget andet, når du ved... Jamen, smile lidt på vejen hjemme i bilen.
Jeg tror, det er på den måde, at de tre skikkelser, du nævner her, de er jo alle sammen højt oppe i, hvis ikke på toppen, for nogle af dem helt sikkert på toppen, men højt oppe i deres karriere, på deres karrierestige i hvert fald. Og jeg tror, det er da noget, man skriver på sit CV,
ja.
I det omfang, de ligesom stadigvæk sidder og ruder med sådan noget. Men det gør ikke nogen kæmpe stor sådan praktisk forskel. Jeg har faktisk været overrasket nogle gange over, hvordan der bliver refereret tilbage og siger, hun eller han var i 2004 på listen over sådan og sådan, hvor jeg tænker, at det, nå, det må jeg alligevel nok sige, at det er nu noget, ikke?
Nå, det sidste link, den nyt, jeg har med til dig, Sune, det er, at vi igen skal tale om Carlsberg. Sidste uge, der var det Sommersby, som Jakob Aarup Andersen reklamerede for. Nu er det så elefantøl. Fordi prøv at se her, de har fået et nyt look elefantøllen, ikke? En guld elefant, som ser meget AI-genereret ud.
Hold da op, der er virkelig skruet op for guld. Og
ved du hvorfor? Måske der er det.
Nej.
Det er fordi elefantøl, ikke? Altså, hvis du gik ned og købte noget, ville du aldrig hive en elefant ud af hylden.
Det tror jeg ikke.
I Indien, der vokser det 40% årligt. Salget af elefantøl. De er helt tosset med det.
Ja.
Så jeg tænker...
Fordi i Danmark har elefantøl jo historisk en social slagside, må man sige. Det var, hvis man skal sige det sådan helt firkantet, så var det en taberøl i gamle dage. Det var noget, der blev drukket på de rigtige brune værtshus rundt omkring, ikke? Altså i stort tal. Og så er det jo så sjovt, at det brand er noget helt andet i Indien. Det synes jeg, der er en meget morsom historie.
Der er det simpelthen sådan noget, du ved...
Men er det sådan eksklusivt, altså high-end? Altså det er... De her europæiske brands, som Carlsberg jo typisk, men elefantøllen i sig selv?
Uden at vide det, fordi jeg aldrig har været i Indien, men jeg har været i mange af nabolandene, der er det jo, altså Carlsberg, det er jo på den øverste hylde.
Ja, præcis.
Ja, så jeg tænker også, at elefantøllen...
Lokaløl er jo noget, man henter i plastikposer i...
Gud, det kommer også samtidig med, at der er ikke nogen, der er kongelig hofleverandør lige om lidt.
Nej, mere. Det er rigtigt, det er slut.
Det var Carlsberg jo.
Ja.
Nå.
Så det er måske lidt ærgerligt for dem. Så kan de levere til det indiske, til den indiske elite i stedet for.
Ja. Nå, det var ugens LinkedIn nyt. Vi skal tale om FLSmidth nu, Sune, fordi de kom med regnskab forleden.
Ja.
Det så vel okay ud, kan det ikke det?
Jo, altså, men det er meget, meget interessant, og det er jo også selvfølgelig derfor, vi har taget FLSmidth på programmet, fordi FLSmidth er rigtig gode til at tjene penge, men de tjener penge på baggrund af en faldende omsætning. Så kigger investorerne og markedet jo på, hvad er det for en historie i bund og grund?
Ja.
Det handler om for FLSmidth, det er, at man skal af med cementforretningen.
Ja, fordi på side 4 i regnskabet, der står...
Det bliver mere og mere sådan regnskabs... mere og mere nede og rode i
cementmaterialet.
Det synes jeg kun er meget
positivt. Ja. Men på side 4 i regnskabet, der står... Det er en enkelt sætning, men som jo dækker over noget langt, langt, langt større. Altså der står, at det er på engelsk, men nu har jeg så oversat det, at processen for frasalget af cementforretningen skrider planmæssigt frem, og det er fortsat vores forventning, at en potentiel transaktion tidligst kan finde sted ved udgangen af 2024.
Ja.
Og på den her halvanden sætning, der står jo faktisk, at det, som FLSmidth blev bygget på, det er ved at være færdigt.
Ja, det kan man sige. Og det er altså det er jo ikke... Det er
ingen
jo,
nyhed.
Nej, præcis. Altså på den måde har det jo været kendt, men der er jo en eller anden form for blåstempling eller verificering i, at det optræder på den her måde, og det er jo noget, som markedet og de her interessenter er rundt om virksomheden er utrolig interesseret i, hvordan går det med den her udvikling. Ikke? Det er jo et kæmpestort skifte i forhold, som du siger, til der, hvor FLSmidth kommer fra.
Men hvorfor er det så?
Jamen, det er jo fordi, man vurderer, at der bliver mindre efterspørgsel efter cement i fremtiden. Det er jo strukturelt. Det er jo, at verden forandrer sig. Der bliver bygget færre store cementfabrikker rundt omkring i verden. Og det er jo det, som FLSmidth har været exceptionelt gode til. Jeg var lige inde og kigge på deres historie og så, at i 1957, da FLSmidth havde 75 års jubilæum, så var det sådan noget med, at 75% af det cement, der blev fremstillet i verden på det tidspunkt, blev fremstillet på fabrikker eller med maskineri, som FLSmidth ligesom var afsender af. Ikke?
Jo,
så det er jo en fuldstændig vild historie i bund og grund.
Jeg hørte en podcast forleden, hvor at det ligesom var, FLSmidth er for cementen, som Novo Nordisk er for insulinen, som Mærsk er for containertransport i verden.
Jeg tror, det var Niels Lunde fra Børsen, den samtale, han havde med FLSmidths CFO. Hvad hedder det? Og det er rigtigt, at det er virkelig dansk industrihistorie.
1882. Det er godt nok mange år siden.
Jo, men altså, men jo driftige og entreprenante.
Og en farverig historie så.
Ja, fordi der er jo masser af lige i lasten og masser af ting, som virksomheden selv på sin egen hjemmeside går meget let henover, om man så må sige. Det kan vi lige komme tilbage til.
Ja.
Men vi kender jo alle sammen Aalborg Portland, og det var Danmarks første cementfabrik, og det var altså FLSmidth, der lavede den fabrik. Og det gjorde man i 1889, da man havde været i gang i 7 år. Så rykkede man op til Aalborg og sagde, nu laver vi en cementfabrik, fordi der er forretning i det her, ikke?
Jo. Der er et eller andet inden i mig, og det er ikke, fordi jeg har... mange mennesker, som er ældre end mig, vil sikkert tænke FLSmidth lige med cement, lige med historie. Og det er ikke, fordi jeg har sådan en nær tilknytning til FLSmidth, men jeg synes da, det er sådan lidt vemodigt.
Jamen, jeg ser det egentlig lidt anderledes. Hvis nu det her lykkes...
Ja.
Altså, hvis nu man faktisk formår at bevæge sig fra at være en exceptionelt succesfuld cementvirksomhed til at være en exceptionelt succesfuld virksomhed inden for ikke alene jo udstyr til minedrift, men også at servicere miner, fordi det er ligesom de to ben, der er inden for minedivisionen, kan man sige. Ikke? Hvis man lykkes med det, så er det jo i bund og grund bare dybt imponerende. Det er meget, meget svært for virksomheder at gå fra en stærk position på et marked, som er der, hvor man tjener alle pengene, og så lykkes med at komme over i et andet marked. Og da man i bund og grund, da man gik ind på, det er jo snart 20 år siden, at man for alvor begyndte at kigge på de her miner og købte op selskaber, der er udstyret.
Fordi der var en synergi med cementforretningen.
Lige præcis, det var fordi man sagde, jamen det ligner ret meget, det vi laver, og der er ingeniører i begge dele, og de kan sikkert hjælpe hinanden og gøre nogle ting sammen. Hvis man er interesseret i, hvordan det går med FLSmidth, så var det jo en fantastisk god beslutning, fordi man gjorde det på et tidspunkt, hvor man tænkte, de her to forretningsben, de kan komplementere hinanden, og der er synergier, der kan realiseres. Og det, der så var hele den gamle forretning, det ender man med at afvikle, mens den nye forretning ender med at blive det nye FLSmidth i bund og grund. Så hvis man ikke havde satset på minedrift dengang, jamen så havde der ikke været noget FLSmidth.
Nej, så det du siger, det er, at i stedet for at være... cement er færdigt FLSmidth så skal man hellere se på det som om FLSmidth genopstår eller lever videre i
genopfinder sig selv i en ny skikkelse, hvor man og det er jo bare, det handler jo om de her stærke udviklingstendenser i verden, hvor man siger, vi ved godt, at man skal bruge kobber for eksempel til at fremstille meget af det udstyr, man skal bruge til for eksempel grøn omstilling og til alle mulige elektronikprodukter og alt det andet. Det er det, som FLSmidth kigger på, og så siger de, vi tror på, at den her tendens er stærk. Vi vil gerne være dem, der leverer udstyret, og vi tror, fordi det er jo meget prominent også på FLSmidths hjemmeside, det her zero emissions, altså at man vil gøre det her på en måde, som er CO2-neutralt, og det satser man altså på, at det ligesom bliver virkeligheden, ikke?
Men lad os så lige prøve at dykke ned i historien, fordi det kan godt være, at zero emission fylder på hjemmesiden, men så er der nogle ting, du sagde, de sprang lidt og elegant over.
Ja, det er jo ikke nok, at der er masser, der er en asbest-historie for eksempel, som ikke er god, og så er der, hvis vi går endnu længere tilbage, så er der det, som er meget værre, nemlig at man jo havde stor produktion i Tyskland under 2. verdenskrig, og det var altså KZ-fanger, som stod for den produktion i bund og grund. Ikke? Og det er jo et kapitel, hvor man vil sige, det vil jo tjene FLSmidth til ære, hvis man faktisk deklarerede det upfront og stod ved den historie. Mm. Så har man jo haft en meget central skikkelse, Gunnar Larsen, som var meget tyskvenlige minister
en, under krigen. En af sønnerne til en af de tre stifter, præcis. Eller tre bagmænd.
Lige præcis. Og han var meget velvillig indstillet over for Tyskland, og det var virksomheden nok generelt. Og der, ja. Der er selvfølgelig en historie der, som man jo burde stå ved og sige, det beklager vi, at det var sådan, det var. Og så er der jo den mere, over i den mere kulørte ende, at F.L. Schmidt selv jo startede virksomheden der i 1882, ja. Og så fik han ret hurtigt
det
to
her,
andre...
Det synes jeg, der er kød på det.
Ja, så fik han ret hurtigt to andre gutter ombord, og så blev det til F.L. Schmidt og Co. Og så lavede man den her...
Og Larsen og Alexander Foss.
Præcis, og så lavede de tre den meget aparte aftale, det vil man jo tænke i dag, at den, der lever længst, får hele butikken.
Ja. Jeg har fundet et klip til dig, Sune, af, hvad hedder det, Niels Foss, som blev direktør til, i 60'erne, ja. Barnebarn til Alexander Foss, hvor han fortæller om den her aftale.
Den, der levede længst, skulle overtage firmaet. Det kunne synes mærkeligt i dag. Men dengang var det jo unge ingeniører, der så et firma vokse op, og de havde alle sammen mange børn, og de ønskede ikke, at firmaet skulle spille sig op.
Det, der jo så kom ud af den aftale, det var, at...
F.L. Schmidt døde.
Ja, F.L. Schmidt døde hurtigt. Han blev kun 49 eller sådan noget, tror jeg. Ikke?
Så var han ude af ligningen.
Han var ude, og så blev den ene af de to andre meget syg.
Foss.
Foss blev meget syg og vidste, at han ville dø snart, og i hvert fald dø først. Mm. Og derfor tog han fat i Larsen og ville gerne genforhandle den her aftale med de 50-50, eller hvad hedder det, at Larsen så skulle have det hele, fordi Foss var selvfølgelig interesseret i, at der var en arv, og det han havde bygget op til sine slægtninger og efterkommere. Og det var det ville han så ikke for os, hvad hedder det?
Nej, Larsen.
Undskyld, ja, selvfølgelig, det ville Larsen ikke. Ja. Og så endte man altså med en aftale, hvis jeg
han
husker.
Han gav sig lidt.
Han gav sig lidt på den måde. Han fik så 88%, og så tror jeg, at Foss fik 10, og efterkommerne, efter grundlæggeren F.L. Schmidt selv, de fik så 2%.
Ja.
Og det, der så er det kulørte i det, det er, at fighten om ejerskabet af den her virksomhed, kontrollen med virksomheden, den har altså stået på i 70 år med varierende intensitet. En skikkelse som Christian Kjær, for eksempel, som man jo kender fra tabloidmedierne, hans formue og hele den her historie, den stammer simpelthen fra, at han er en af efterkommerne i bund og grund. Der er hele erhvervseventyret, og så er der de her andre sidehistorier, han har sagt, der udgår løbende fra hovedkvarteret i Valby, hvor det jo altså stadigvæk ligger.
Det er sjovt, du ser Valby. Jeg gør den færdig, den sætning,
så har jeg en Valby-virksomhed. Ja. Så derfor er det bare samlet set, når man kigger på F.L. Schmidt, så er det nu virkelig en af de store virksomheder i dansk industrihistorie.
Og du siger Valby, og jeg har nemlig fundet et klip her, det er en lydbid fra netop noget med Valby. Prøv at høre.
Det er fremtidsbyen, vi i aften skal prøve at kortlægge. Og sådan ser en moderne forretningsejendom ud. Den er bygget til ingeniørfirmaet F.L. Schmidt.
En moderne forretningsejendom.
Ja, det er smukt.
Ja. Men det er jo også ved at være farvel til Valby, Sune. De rykker til Havneholmen.
Det vidste jeg faktisk ikke engang.
De forlader hovedkvarteret.
Okay.
De rykker til det nye byggeri ude omkring, hvis man kender noget til København, så ude omkring Fisketorvet.
Ja.
Og så bliver det tidligere F.L. Schmidt hovedkontor, det bliver til bolig. Så det farvel til cement og farvel også til Valby, altså det er bare endnu et kapitel i det, der hedder F.L. Schmidt omstiller sig til den virkelighed, der nogle gange er,
ja,
som de har gjort siden 1880.
Ja, og det er jo det, der bliver simpelthen så interessant at se. Men dels har virksomheden jo altså demonstreret en staying power, en evne til ligesom at blive ved med at være her. Og dels har de selvfølgelig opbygget en stærk faglighed inde på det her mineområde nu. Så derfor bliver det bare meget, meget spændende at se, hvordan F.L. Schmidt lander efter det her frasalg.
Men således en snak her om bare en my af F.L. Schmidts historie, baseret på en linje på side 4 i regnskabet forleden.
13.663.
30.000.
Det er 16.000 kroner.
Ugens talsune. Gulvet er dit.
519.
799.
Du har ikke en chance.
84.
Tallet er 304 milliarder kroner.
Ja, det er rigtigt. Ja.
Og der bliver kløet sig i skægget. Jeg kaster mig lige ud i det. Ugens tal er 3,9 millioner.
3,9 millioner hvad?
Kroner.
Okay, så kan jeg...
Eller en halv million dollar.
Ah, okay. Så der foregreb du lige præcis mit spørgsmål. Det vil sige, at jeg kan ikke udlede, at det har noget med Danmark at gøre.
Det har noget at gøre med en stor dansk virksomhed og en stor international virksomhed.
Og du sagde 3,9 millioner kroner?
Yes.
Eller en halv million dollar?
Yes.
Men det er jo ikke det samme.
Altså, i alle steder, hvor det bliver refereret i medierne, så er konverteringen en halv million dollars eller 3,9 millioner kroner.
På daværende tidspunkt?
Ja, det går jeg så ud
fra. Så det vil sige, det du forventer af mig, når jeg skal gætte ugens tal, det er, at jeg ligesom kan dollarkursen i hovedet, så jeg kan gå tilbage og sige, nå, det var så i november 22, at det ligesom... Det, jeg ville ønske, det var sådan, men der bliver nok nødt til at skuffe dig. Okay, noget med en stor dansk virksomhed og en stor amerikansk virksomhed.
En stor international virksomhed.
Stor international virksomhed. Så det er jo et lille beløb i bund og grund. Altså, ja. Der er ikke transaktioner mellem meget store danske virksomheder og store internationale virksomheder til 3,9 millioner kroner. Det er jo en afrundingsfejl i regnskabet i bund og grund.
Ja.
Har de købt eller solgt? Har den danske virksomhed købt eller solgt?
De har fragtet.
Men er det så prisen for fragten? Er det prisen for at transportere, eller er det prisen for aktiverne?
Det er jo ikke mig, der skal give dig tallet. Nej, okay, jeg hjælper lidt her. Det er en dansk virksomhed, der har fragtet tre af noget, og de tre ting havde en værdi af 3,9 millioner kroner.
Okay, men det, er det Mærsk, der har fragtet noget?
Yes.
Ja.
De har i hvert fald forsøgt at fragte noget.
Og så er det Adidas container, der er røget over bord.
Yes.
Yes.
Men nej, de er ikke røget over bord. Men de er blevet stjålet fra et lager i USA.
Men var det, jeg skulle gætte, det var Adidas container,
yes,
ikke? Så jeg har faktisk gættet det.
Ja, det
så
har
den står 5-3.
Historien er...
Sådan.
Historien er, at Mærsk...
Skal vi dvæle lidt ved, hvor imponerende
nej,
det var,
jeg fortæller
det,
jeg bare, det. Jeg fortæller bare historien.
Okay, du har ikke brug for, at vi taler lidt mere om, at det var alligevel stærkt.
Historien er... For dem, der ikke har spottet den, at Mærsk skulle transportere nogle Adidas-varer fra Asien til USA. Der var tre container fyldt med Adidas-varer, som på et lager i USA forsvandt.
Men var det så Mærsks ansvar?
Altså, så
var det
har, deres lager, nu har Adidas' forsikringsselskab stævnet Mærsk, eller ligesom sagt, at værdien for de her tre container er 3,9 millioner kroner. Og... host op, fordi at de var ligesom ude af Adidas hænder. Det er Mærsk og Mærsks samarbejdspartnere, der har mistet varerne, og derfor er det også dem, der skal betale for dem.
Okay. Ved man noget om, hvordan Mærsk forholder sig til den... det er jo et meget, meget lille beløb,
det er
skal
vi
huske.
Ja,
det er jo ikke det. Det er jo bare kulørt eller kuriøst i virkeligheden. Ikke?
De siger, at de tager selvfølgelig alt deres forsyningskæder meget alvorligt, og hver gang der måtte ske sådan noget her, så er det noget, de selvfølgelig ser meget alvorligt på, men altså, de har ikke nogen kommentar til den konkrete sag.
Okay.
Jeg tog det bare med, fordi jeg synes, det var sådan lidt en colorful... Altså sådan,
ja,
det er også en udfordring for de her virksomheder. Om så en
lige grund. Præcis. Og men jeg synes også, at det, hvis vi skulle bedrive lidt rådgivning, lidt konsulentarbejde her i sorte tal, så vil jeg sige, at de penge, som Mærsk betaler til Adidas for de varer, der er blevet væk, det er jo de bedste penge, de kan bruge i bund og grund, fordi deres kunder, Mærsks kunder, er nødt til at vide, hvis der sker noget med vores ting, så bliver vi altså holdt skadesfri.
Mm.
Og det gør vi instantly, det gør vi uden diskussioner osv. osv. Mærsk, de betaler bare.
Ja.
Fordi det er meget mere værd for Mærsk, end det slagsmål, der kan være om de her penge. Ikke?
Jo.
Eller om
men altså, er det der svar for 3,9 millioner danske kroner?
Tænkte du så, fordi det tænkte jeg, da jeg læste
hvor mange
tænkte det der med, jamen sådan, at det, du ved, altså hvis det er 20-fods container, eller ligesom hvor mange par sneakers, eller hvor mange jakker, eller hvor mange træningsbukser, kan der ligesom være i de container?
En af containerne havde 1005 kasser af det der svar, en anden havde 699 ja, okay. kasser, og den tredje havde 520 kasser, skriver Finans.
Okay.
Og hvor store de her kasser, så er det pas.
Nej, men okay. Ja, men altså selvfølgelig har de lavet regnestykket. Jeg kan bare huske, at jeg tænkte lidt over det.
Nu har jeg lige lavet en hurtig hovedregning her, men hvis nu vi siger, et par Adidas sko koster 1000 kroner, ikke?
Ja.
Så er det 3.900 på sko. Det er jo faktisk ikke så mange.
Nej, det tænker jeg da også. Det kan da godt ligge i de der container.
Ja. Der er landet en sundhedsreform.
Det er rigtigt.
Ja, det er det nemlig.
Det er halvanden time siden, at vi optager det her jo ved frokosttid fredag, og det er halvanden time siden, at Sophie Løhde trådte ud foran de fremmødte journalister i Indrigs- og Sundhedsministeriet.
Og en par roll-ups, og så ordførerne for henholdsvis SF, de radikale, konservative, Danmarksdemokraterne og så regeringspartierne. En sundhedsreform, som jo har ladet vente på sig, men nu er den her altså.
Ja.
Og... hovedpointen er vel særligt, at det handler om lægemangel ude i de tyndt befolkede områder, og så at to regioner bliver til en kæmpe region.
Ja, halvdelen af Danmarks befolkning i en
region. Altså, Det er vildt nok. Det bliver Danmarks største arbejdsplads, har jeg hørt.
Jamen det er jo, og det har Københavns Kommune været hidtil, så det i sig selv siger noget, men det er også det er jo lidt tankevækkende, fordi man siger, hvad er en region?
Ja.
Nu har vi haft 5, nu får vi 4.
Ja.
Men det er jo fordi man laver den ene. Det er jo en af, hvis man skal være sådan en djævelens advokat, så kan man sige, okay, så bliver der 3 små og 1 meget, meget, meget stor, ikke? Og hvordan kommer dynamikken i de samarbejder til at være? Hvordan kommer det til at fungere?
Ja.
Men det er jo Region Østdanmark, skal man huske, altså det er Region Sjælland og Region Hovedstaden, der bliver slået sammen.
Der er altså langt fra Helsingør til, Guldborgsund.
Det er jo nord-syd, og der er også rigtig langt øst-vest, og det er der jo især, hvis man kigger på en masse rigtig vigtige sundhedsparametre.
Ja.
Altså i Region Sjælland er der en masse sundhedsmæssige udfordringer, og på en del vigtige områder, der ligger Region Sjælland dårligst helbredsmæssigt med danske befolkning.
Ja.
Og på mange måder er indbyggerne i Region Hovedstaden de sundeste danskere. Ikke?
Mm.
Og det er jo netop det, der er pointen med sammenlægningen, at man siger, at nu har der været en meget stor skævhed, og hvis vi slår det sammen, så siger vi, så er det ligesom et fælles ansvar for den her ledelse af regionen at få løftet sundhedstilstanden over det hele.
Ja, men grunden til, at vi har det med her i sorte tal, det er fordi, at vi tidligere, som vi også sagde i indledning her, har talt med Falks CEO Jacob Riis om Falks position på deltagelse, eller sådan, du ved, medvirken på til at løfte sundhedsudfordringerne hjemme, og hvilken forretning og virksomhed han ligesom ser i det her. Og om få øjeblikket, så ringer Jacob Riis herinde i studiet, og så spørger vi ham om, hvad han synes om aftalen. Men sådan overordnet set, da han var her sidst, så sagde han, at det han godt kunne tænke sig, det var, at han kunne få lov til at lave mere behandling ude i danskernes hjem.
Ja.
Eller Falk kunden, ikke?
Ja. Så for Jacob Riis har det her været en rigtig spændende dag.
Ja.
Det er der ikke nogen tvivl om.
Men nu sidder vi bare og venter på, at han ringer. Så ringer de. Goddag.
Hej, Ulla. Jakob her.
Dag, Jakob, og jeg har også Sune ved min side.
Hej, Jakob.
Skal vi ikke bare springe ud i det? Fordi jeg tænker, den er lige til højreskøjt.
Jo, siger jeg med lidt tøven i stemmen.
jeg synes også, at Ulla ikke lød forholdsvis skråsikker her, vil jeg sige.
Det er så fint.
Jakob, tak fordi du lige havde tid til at ringe ind til sorte tal her. Da du så pressemødet, hvor at de stod der, de 7-8 partier høj, hvad var din første reaktion?
Og skønt, vi nu har en afklaring, en reform, og at den er bredt forankret, det synes jeg var godt. Så som den blev præsenteret, og jeg fik lejlighed til at stifte bekendtskab med reformen, så glædes jeg ved, at man kan mærke, at patienterne er kommet mere fokus. Altså der er en stor bevægelse af, at sundhedsvæsenet nu skal komme til patienterne, og ikke så meget, at patienterne skal komme til sundhedsvæsenet, som jeg synes, det har været meget både præg af før. Og så har den jo også taget fat om det, at der skal være et organ, der har det samlede ansvar, som kan investere i forbedringer og høste gevinsterne, når vi kan gøre det bedre for patienterne, altså de her sundhedsråd. Så det synes jeg også er rart. Og så står der også i aftaleteksten, at man åbner op for et samarbejde med private i at finde nogle af de løsninger. Så alt det synes jeg er positivt, så på den måde er det godt. For mig handler det om, at jeg er utålmodig, og sundhedsrådet er først fuldt aktiv i 2027, så nogle af de patienter, jeg møder, når jeg er ude at køre ambulance, der kunne jeg jo godt håbe, at de kunne få glæde af det, der ligger, altså intentionerne i reformen, noget før.
Okay, Jacob, kan du ikke lige hjælpe sorte talslyttere med det her med, hvorfor er det, at du som CEO i Falk sidder og kigger så opmærksomt på præsentationen af den her sundhedsreform? Hvad er det potentielt betyder for Falk?
Jamen, det betyder, at vi måske kan få lov til at lave i større skala, hvad vi har lavet nede på Lolland Falster, nemlig at enten at tage den hospitalsbehandling og give den, levere den i, i hjemmet hos patienterne, så de ikke skal ligge på et hospital, og de kan have en dagligdag, selvom de i virkeligheden er i gang med en hospitalsbehandling. Eller vi kan lave noget overvågning af de mest sårbare patienter, så de ikke behøver at være på et hospital, de kan være derhjemme, men vi har hånd i dem, og vi kan følge deres udvikling i deres almen tilstand. Den løsning vil vi rigtig, rigtig gerne lave mere af, og der er et stort potentiale i hele Danmark for, at mange flere patienter kan få oplevelsen af at blive behandlet i hjemmet. Så det er klart en mulighed, som vi synes er den rigtige for sundhedsvæsenet, men også et område, hvor vi synes, vi har nogle styrker i Falk, kan bringe nogle nye personalegrupper i spil osv. Så vi øjner selvfølgelig også en forretningsmulighed, men vi øjner altså først og fremmest muligheden for at give patienterne en langt bedre behandling, og så så at sige at undgå, at vi skal køre dem i ambulancen, fordi de er blevet for dårlige.
Og må jeg så lige spørge, undskyld, med forbehold for selvfølgelig, at det er ganske få timer siden, at det her store materiale selvfølgelig er landet, og det er jo noget, man taler om som den største forandring af det danske sundhedsvæsen de sidste 20 år, eller siden kommunalreformen i bund og grund. Når du kigger på den, bare ligesom for at opsummere i forhold til det, du sagde lige før, er det så din vurdering, at Falk får bedre muligheder i fremtiden for at byde sig til som en leverandør ind i det her system?
Ja, det vil jeg sige. Og kort fortalt, fordi der er så meget fokus i reformen på at åbne op for at levere behandling på en anden måde, og at det nære sundhedsvæsen skal spille en større rolle, og det er der, hvor vi har både nogle kompetencer, og vi står stærkt. Vi er rigtig gode, når tingene foregår ude i folks hjem. Vi er gode om natten, i weekenderne, på tværs af arbejdstider. Det er nogle af vores styrkeforhold. Så man kan sige, sådan, hvis du tænker forretningsmæssigt, så kommer markedet lidt til der, hvor vi er rigtig, rigtig stærkt positioneret. Det kan det offentlige sundhedsvæsen også godt lave. Jeg tror på, med mange af de samtaler, vi har, at vi vil kunne få en rolle i at være med til at udvikle det her nye område, fordi vi kan trække nogle erfaringer ind fra udlandet, og vi har nogle kompetencer, vi kan regne, vi kan lave nogle af de her ting i skala. Det er noget af det, vi har dygtiggjort os i Falk.
Jakob, sidst du var med i Sorte Tal, der talte du om, at der i sundhedsvæsenet var et designfejl i systemet. Jeg kunne godt tænke mig at spørge, fra din direktørstol og fra Falks side, når der er aftalt, at der skal være én stor region, og så tre mindre, bliver der ryddet op i de konstruktioner og designfejl, der er i systemet?
Jamen, det synes jeg, det gør. Jeg tror, det er uafhængigt af regionsantal, så det er fint. Det vil vi bakke op med selvfølgelig at følge med i. Så det er, men jeg tror, det er det med at få sundhedsrådene som den ene aktør, der kan investere i nye løsninger og høste gevinsterne, når de er bedre for patienterne og de er besparende. Det tager en graverende designfejl. Og så synes jeg, den anden, vi har talt om, det er den her med, at hvis man har en alvorlig diagnose, bliver alvorligt syg i Danmark, så har vi en fuldstændig fantastisk hospitalsbaseret specialiseret behandling. Det kan vi godt stadigvæk, og det skal videreudvikles og effektiviseres osv., men det fungerer godt. Mm. Det der ikke har fungeret og designmæssigt har været forkert, det har været, at vi har prøvet at have en sundhedsmæssig ydelse til vores multikroniker deres hverdag, baseret ud af højt specialiserede hospitaler. Og det fungerer ikke rigtigt. Det er to ting, der ikke arbejder særlig godt sammen. Og derfor er der nu med reformen et fokus på at bygge et nært sundhedsvæsen, som er bygget på patienternes præmisser. Og så skal den højt specialiserede behandling inden på hospitalerne. Det er fint for mig, at den er på lægerne af systemets præmisser. Og det synes jeg, at med reformen, at vi får gjort lidt op med, at det hele skal vokse ud af hospitalsafdelinger, for det tror jeg ikke er. Det vil være en designfejl, hvis man gik videre ned ad den vej.
Noteret. Jakob, her til sidst, så bliver jeg lige nødt til at spørge. Sidst du var med, der talte du også om, at du ikke ville sidde med ved forhandlingsbordet. Du ville bare lave løsninger. Når du nu ser på det, der er blevet aftalt, kan du ærge dig lidt over, at du ikke, du ved, har stemplet mere ind i processen, og sådan, du ved, krævet at sidde med ved bordet som en leverandør på det her sundhedsvæsen?
Nej, nu siger jeg ikke vil være med. Det siger man jo altid, når
har
man
du
ikke
været med?
Inviteret. Nej, jeg tror, altså, du kan sige, vi har haft en ret god dialog på tværs af hele det politiske spektrum og gennem en længere periode på at prøve at konkretisere nogle af de løsninger, vi har været med til at lave. Og jeg kan jo ikke afgøre, hvor meget det har inspireret og hvor meget det har været med, men jeg synes, vi har i hvert fald spillet den rolle, vi overhovedet kunne. Og jeg vil stadigvæk fastholde, at jeg tror, vi er bedre til i Falk at prøve at skalere og udvikle nogle af fremtidens løsninger, end vi er til at sidde med ind under på et skidt mandat til nogle forhandlinger. Jeg tror heller ikke, resultatet var ikke blevet anderledes. Det her, det er jo også sundhedsvæsenet, der har skulle finde sine egne nye ben. Og så håber jeg bare, at det kan blive åbningen til, at der også bliver et godt samarbejde med nogle af de private aktører. Det åbner det op for, men det er klart, det er kun en åbning, og nu må vi se, hvordan den bliver udnyttet, og om vi kan få lov til at lave nogle af de nye løsninger til det nære sundhedsvæsen, også før vi når frem mod 2027, og det håber jeg meget.
Noteret. Jakob, tusind tak for, at du lige vil ringe herind til Sorte Tal, så vi lige kunne få dit syn på sundhedsreformen, der er altså landet i dag.
Ja, men selvfølgelig. Tak.
Kan du have en god dag?
Ja, tak i lige måde.
Hej. Er ikke en glad mand, lød det til?
Ja, og det forstår man jo godt, og det er jo bemærkelsesværdigt, at vi havde ham herinde, og han, det var nærmest af egen drift, som jeg husker, da han sådan set begyndte at tale om den her politik, og han, altså man skal huske, at han er CEO for Falck, det handler om for ham, hvad er godt for Falck i betydningen, hvad er der forretningspotentiale i, og Falck er jo til stede på i mange lande rundt omkring i verden, og omsætning i Danmark er jo slet ikke alt, hvad Falck laver på nogen måde. Men jeg kan godt forstå, hvorfor han er glad for den reform, der er blevet præsenteret i dag. Jeg synes egentlig, han siger det meget godt, det der med, at der er nogle gevinster for Falck i det her potentielt, men det er jo ikke derfor, at man har skruet det sådan sammen. Hele den her idé om, at det bedre kan betale sig og hjælpe folk i deres eget hjem, der må man bare sige, det er noget af det, Falck kan levere. Det ser han som en markedsmulighed, men det er jo fra regeringens og de øvrige partiers side, at det er jo noget, man gør, fordi man er nødt til at finde nogle penge et eller andet sted.
Ja.
Og så kigger man på, hvordan kan vi gøre det her smartere og billigere, og der er jo også rigtigt den der logik med, at jo tidligere man er inde og behandle de her patienter, jo billigere bliver det.
Sune, vi er ved vejs ende i dagens sorte tal, og næste uge, der ses vi ikke, for du skal til Vietnam.
Det er rigtigt. Ja. Du skal ud og passe noget andet arbejde derude.
Ja, du skal ud og holde kommunikationsworkshop, er det sådan der?
Det skal jeg.
Ja, nå, men ved du hvad, jeg kan være, jeg ringer til dig, ellers må du sende en postkort hjem.
Det når sikkert ikke frem.
Nej, jeg skulle til at sige, du kan sende en bog fra Vietnam.
Jeg sender en bog med dedikation, ja, så ser vi, hvad der sker.
Du må ikke sende den fra et eller andet institut eller noget, du skal sende den som privatperson.
Det ser vi på.
Sune, vi høres ved. Husk, der er flere sorte tal i DR Lyd, eller der, hvor man lytter til podcast, og ellers så er der en spritny sorte tal hver mandag på genhør.